Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänä iltana oli ihan suorastaan sääli tulla tänne sisälle, koska on näin kaunis ilma myöskin tuolla ulkona. Ja tuossa tullessa, kun kävelimmekin, niin kävelimme erittäin hitaasti. Halusimme nauttia ihan viimeiseen asti siitä keväästä ja kesästä, joka meillä nyt vihdoinkin on. On kuitenkin suurenmoista, että näin monet teistä olette tulleet tänne Jumalan sanan äärelle ja tutkimaan jälleen yhtä lukua Raamatusta. Ja mehän tiedämme, että Raamatun tutkiminen ja aivan järjestelmällinen tutkiminen on yksi semmoisia seurakunnan peruspilareita ja pylväitä, jonka ympärillä ja jonka varassa seurakunta voi pysyä ja kasvaa. Nyt vielä ennen kuin me avaamme tämän Jumalan sanan, niin haluan pyytää, että Jumalan pyhä henki olisi läsnä. Taivaallinen Isä, kun avaamme sinun sanasi, niin me haluamme pyytää, että pyhän henkesi kautta olet sitä selittämässä. Että sinä avaat sen meidän sydämillemme ja autat, että me voisimme kokea sen jokainen omalla kohdallamme. Ja että me voisimme muuttua sinun sanasi kautta. Amen. No niin. Paavalin kirje tessalonikalaisille ja 3. luku. Ehkäpä olisi hyvä tässä vaiheessa niin vähän testata, kuinka hyvin te olette kuunnelleet ne 2 ensimmäistä lukua. Ja samalla palauttaa mieliin vähän, mitä on tapahtunut ja mitä on ennen puhuttu. Kuinka kauan se Paavali oli siellä Tessalonikassa? Kuinka kauan hän siellä saarnasi? Kukas muistaa? Se ei ollut nimittäin kovin kauaa. No niin. Niin, muistaakseni meille sanotaan, että 3 sapattia, että ehkä 4 viikkoa tai sen verran. Ja se oli aivan uusi kaupunki. Siellä ei ollut koskaan ennen ollut kristillistä seurakuntaa. Ei ollut kristittyjä. Ja tämmöiseen uuteen paikkaan Paavali meni ja saarnasi ehkä 4 viikon ajan. Ja mitä sitten tapahtui? Mikä lopetti sen saarnaamisen? No niin. Siellä nousi erittäin ankara vaino ja Paavali joutui jättämään tämän Tessalonikan. Ja se oli hyvin, hyvin lyhyt kokousrynnistys, jos näin voidaan sanoa. Oli kysymys vain semmoista 3-4 viikon kokousynnistyksestä, kun Paavali joutui vainon alaisena jättämään Tessalonikan. Hän siirtyi Bereaan ja siellä Jumalan sana otettiin vastaan erittäin hyvin. Mutta kun viesti tuli takaisin sinne Tessalonikaan, niin nämä tessalonikalaiset lähettiin se sinne Pereaan ja Paavali ajettiin eteenpäin. Ja Paavali siirtyi Ateenaan. Ja nyt kun Paavali oli siellä Ateenassa, niin hänelle tuli kova huoli siitä seurakunnasta, jonka hyvin lyhyen kokousynnistyksen jälkeen, muutaman viikon kokousynnistyksen jälkeen, oli istutettu sinne. Mitenköhän se seurakunta jaksaa siellä? Ja niinpä Paavali lähettikin Timoteuksen, sen nuoren työntekijän, takaisin sinne Tessalonikaan. Auttamaan ja samalla kuuntelemaan ja hakemaan uutisia, että mitä oikein oli tapahtunut. Ja Timoteus tuli takaisin Paavalin luo ja kertoi, että hyvin on seurakunta juurtunut siellä Tessalonikassa. Ja niinpä Paavali helpottuneena ja iloisena ryhtyy kirjoittamaan tätä tessalonikalaiskirjettä. Ja luenpas nytten tämän 3. luvun, mitenkä Paavali kirjoittaa näille Tessalonikan nuorille kristityille. Ja kaikki te, joilla on Raamattu, niin ottakaa esille ja seuratkaa yhdessä. Sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltä päin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen, niin kuin on käynytkin, ja te tiedätte käyneen. Sen tähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivan näkömme mennyt hukkaan. Mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tykönne meidän tykömme ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaissa muistossa, ikävöiden meitä nähdäksenne, niin kuin mekin teitä. Sen tähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme. Sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne, kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä. Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme ja meidän Herramme Jeesus, ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. Ja teille, Herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhien kanssa. Siinä ne on, ne 13 jaetta, täynnä sellaista kiitosmieltä, jonka Paavali nyt välittää näille Tessalonikan kristityille. Otetaanpa ensiksi ne 5 ensimmäistä jaetta meidän tarkasteltavaksemme. Ensimmäisessä jakeessa heti Paavali sanoi, että kun emme enää voineet kestää kauemmin. Tuntui ihan siltä, että Paavalin sydämessä se jännitys oli käynyt ihan sietämättömäksi. Mitenkähän ne asiat siellä Tessalonikassa oli? Varmaankin öin ja päivin hän murehti, että mitenkä ne nuoret uskovaiset, juuri uskoon tulleet, kääntyneet, jaksavat siellä Tessalonikassa. Ja Paavali sanoi, että tultiin siihen pisteeseen, että he eivät kerta kaikkiaan enää kestäneet, kun eivät kuulleet mitään uutisia sieltä. On mielenkiintoista tämä sana kestää. Se on käytetty vain 4 kertaa koko Uudessa testamentissa. Ja joka kerta Paavali on käyttänyt sitä sanaa. Tässä on 1 kerta ja toinen kerta on tässä 5. jakeessa. Kun en enää jaksanut kestää kauemmin, uudestaan hän toistaa, niin sitten lähetin. Ja erässä toisessa paikassa käytetään samaa sanaa. Muistatte Korinttolaiskirjeen 13. luvussa, kuinka rakkaus, siinä ei muistaakseni ole sana kestää, vaan ensimmäisen Korinttolaisten 13 ja 7. Kaikki se kärsii, sanotaan siellä. Mutta se on sama sana. Eli rakkaus kärsii kaiken ihan viimeiseen asti. Ja Paavali sanoi ikään kuin samalla tavalla, että hän tuli siihen pisteeseen, että oltiin nyt sillä rajalla, että ei enää kestänyt odottaa kauemmin näiden ystävien puolesta siellä Tessalonikassa. Ja niinpä Timoteus lähetettiin sinne. Paavalia varmaan ihmetytti se, että voiko Jumalan sana juurtua niin nopeasti, 3 viikossa, ehkä 4 viikossa, näihin uusiin kristittyihin. Anteeksi? Pyhän Hengen avulla, kyllä. Mutta Paavali, kun hän oli ollut seurakunnissa, joissain seurakunnissa työskennellyt vuoden ja kauemminkin, että seurakunta juurtuisi oikein kunnolla. Ja kun Paavali ajatteli sitä koko suurta Rooman valtakuntaa, tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä, niin hän ajatteli, että jos sanomaa joudutaan saarnaamaan vuosia yhdessä kaupungissa, niin ei tule mitään. Ja nyt hänellä oli ikään kuin mahdollisuus nähdä, että mitä tapahtuu, jos 3 viikossa saarnataan kaupunkiin. Ja Paavali ajatteli, että jos se on tosiaankin mahdollista, että Pyhä Henki voi näin nopeasti toimia, niin silloin Jumalan sana varmasti tulee menemään voittoon. Silloin sillä on voimaa. Ja niinpä Paavali oli aivan entistä enemmän kiinnostunut, että minkälaisia tuloksia sieltä kaupungista saadaan. Oliko ne hyviä vai oliko hänen työnsä mennyt hukkaan? Ja siinäkin yksi syy, minkä tähden Timoteus lähetettiin sinne. Mutta ei Timoteusta lähetetty sinne ainoastaan vakoilemaan. Ei ainoastaan katsomaan, että mitä oli tapahtunut, vaan tässä sanotaan näin. Toisessa jakeessa lähetimme Timoteuksen veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne. Ei hän sinne ainoastaan vakoillakseen mennyt, vaan tosiaankin rohkaisemaan näitä nuoria kristittyjä. Nyt tässä samaten näissä 5. jakeessa puhutaan ahdingoista. Siinä sanotaan näin, 3. jae, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Nyt Paavali itse oli joutunut ahdinkoon. Hänet oli sieltä Tessalonikasta ajettu pois ja jopa Pereastakin ajettu pois. Ja hän oli tosiaankin joutunut itse ahdinkoon. Mutta uskon, että myöskin tämä Tessalonikan seurakunta oli joutunut ahdinkoon tämän uuden uskonsa tähden. Ja nyt Paavali on kovin huolissaan, että he eivät masentuisi näissä ahdingoissa. Ja on mielenkiintoista, että Paavali itse asiassa oli jo varoittanut heitä, että ahdinkoja tulee. 3. jae jatkaa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltä päin, että meidät oli ahdinkoon joutuminen. Eli jo silloin, kun Paavali oli saarnannut siellä Tessalonikassa, hän oli puhunut, että kristittynä oleminen ei ole helppoa. Vaan kun te tulette uskoon, te joudutte myöskin ahdinkoihin. Nyt tietysti nämä tessalonikalaiset olisivat voineet tulla uskoon sillä hiljaa ja salaa. Sillä tavalla, että naapurit eivät olisi sitä paljon mitään tienneet. Ja mä uskon, että ei myöskään olisi ollut paljon ahdinkoja tessalonikalaisten seurakunnassa. Miksi olisi? Jos ei kukaan edes tiennyt, että he olivat uskovaisia. Mutta kun Paavali Pyhän Hengen voimalla julisti sitä sanaa, niin Tessalonikan seurakunta oli tosiaankin syttynyt. Ei ainoastaan syttynyt sinne sisäänpäin, vaan syttynyt levittämään sitä sanaa eteenpäin. Ja sillä hetkellä, kun sielun vihollisen voimat, saatanan voimat näkivät, että nyt ruvettiin sanaa julistamaan voimakkaasti, niin hän kyllä pani jokaisen esteen, että se saataisiin loppumaan. Ja mikäli suinkin vaan nämä uudet nuoret kristityt masentuisivat ja lopettaisivat. Ja niinpä Paavalia jännitti tämäkin asia. Oliko ne ahdingot olleet liian kovia? Olivatko he kestäneet näissä ahdingoissa? Olivatko he seisoneet voimakkaina ja valmiina näissä ahdingoissa? Ja hän kuuli tässäkin suhteessa hyviä uutisia. Joskus me ajattelemme ahdinkojen tai ahdingoista vähän tähän tapaan, että kunhan meidän seurakuntaan vastaan syntyy vainoja, niin kyllä seurakunta sitten syttyy. Kyllä siinä, sillä hetkellä, kun vainot puhkeavat, niin myöskin seurakunta syttyy toimimaan. Ja varmaan saattaa näin olla. Mutta itse uskon, että vainoja ei koskaan syty, ellei seurakunta toimi. Ainoastaan silloin, kun sielun vihollinen näkee, että nyt hänen arvovaltansa tässä maailmassa joutuu koetukselle. Kun hän näkee, että nyt kristityt turvautuvat Pyhän Hengen voimaan. Nyt uskovaiset ovat lähteneet liikkeelle Jeesuksen nimessä ulospäin levittämään evankeliumia. Niin ainoastaan silloin hän huolehtii niistä uskovaisista. Ainoastaan silloin hän ryhtyy heidän peräänsä ja heidän kimppuunsa. Kuulin kerran erään hyvin valaisevan kertomuksen tässä suhteessa. Elettiin kauan aikaa sitten Yhdysvaltojen eteläosissa. Orjuus oli yhä edelleen voimassa. Ja suurella, rikkaalla maanomistajalla oli neekeriorjia. Ja eräs näistä neekeriorjista oli uskovainen, kristitty. Mutta se maanomistaja ei ollut. Ja aina tämä maanomistaja nauroi sille neekeriorjalle, että katso nyt, sinä olet minun orja täällä ja sinä olet uskovainen. Mitä hyötyä siitä on olla uskovainen? Kuitenkin joudut olemaan vain orjana. Minulla on kaikki hyvin, ei puutu mitään. Kaikki menee mukavasti. Mutta sinä kärsit ahdinkoa. Ja tämä neekeriorja mietti usein, että mitä hän osaisi tähän vastata. Ja niin peräänä päivänä he lähtivät metsästämään. Ja he lähtivät metsästämään sorsia. Ja tämä isäntä ampui ja se neekeriorja juoksi hakemaan niitä kuolleita sorsia. Erään kerran se isäntä ampui sorsaparveen ja kaksi sorsaa sai osuman. Toinen kuoli ja mätkähti maahan täysin elottomana. Toinen haavoittui ja putosi maahan, mutta lähti räpiköimään eteenpäin niin lujaa kuin pääsi. Nyt tämä isäntä sanoi sille orjalle, että juokse äkkiä tuon perään, joka juoksee vielä. Ja niin se orja lähti sinne rämeikköön ja juoksi sen sorsan perässä, joka siellä vielä räpiköi niin kauan, että sai sen kiinni. Ja toi isännälleen ja sanoi, kuule, nyt se asia on minulle selvinnyt. Katsos, sinä olet niin kuin tuo kuollut sorsa. Eihän saatanan sinusta tarvitse enää mitään välittää. Hän antaa sinun vaan olla ja elää rahoinesi ja omaisuuksinesi. Mutta minä olen niin kuin tämä haavoittunut sorsa, joka yritän vielä mennä eteenpäin. ja minun perässäni hän on. Ja näin varmaan usein on, myöskin meidän kristittyjen elämässä. Sillä hetkellä, kun me tunnustaudumme koko sydämisesti Jeesuksen puolelle ja olemme sitä avoimesti joka paikassa, niin myöskin saatana huomaa meidät aivan eri tavalla. Niin oli myös Tessalonikan seurakunnan kohdalla. He olivat ahdingoissa ja vainoissa sen tähden, että heidän uskonsa oli elävää. Mutta näistä jakeista opimme myöskin paljon muuta. Opimme paljon Paavalista ja Paavalin luonteen laadusta. Nimittäin minkälainen mies oli Paavali? Pastorina, opettajana, evankelistana, ystävänä. Minkälainen mies oli Paavali? Ensinnäkin voimme todeta sen, että Paavalilla oli kaikki hänen tunteensa pelissä. Hän rakasti näitä uusia ystäviä, uusia seurakuntalaisia vilpittömästi ja aivan koko sydämestä. Sillä millään muulla tavalla hän ei olisi voinut päätyä siihen tilaan, että emme enää kestäneet. Ainoastaan sen tähden, koska hän rakasti näitä uusia seurakunnan jäseniä niin paljon, että hän ei enää kestänyt olla päivääkään ilman tietoa, mitenkä he jaksoivat. Ja uskon, että siinä oli myöskin Paavalin menestyksen salaisuus. Kun hän lähti julistamaan evankeliumia, niin hän ei ainoastaan lähtenyt julistamaan oppia, joka oli hänen mielessään ja jonka hän koitti saada kuulijan mieleen. Vaan kun Paavali lähti julistamaan, niin hän tosiaankin rakasti niitä kaikkia ihmisiä, joiden kanssa hän oli tekemisissä. Hän teki niistä oikein ystäviä. Ja kun hän oli heidät tuonut Jeesuksen Kristuksen luo, niin vielä senkin jälkeen ne olivat hänelle mitä rakkaimpia ystäviä. Ei ainoastaan käännynnäisiä, eikä ainoastaan numeroita siellä raporttikirjassa, eikä mitään tällaista, vaan ne olivat nimenomaan rakkaita ystäviä. Ja Paavali teki työtä kyllä koko sydämellään. Tuntui, että hänellä oli koko ne tunteet mukana siinä. Ei ollut kysymys ainoastaan järjellisestä opin välittämisestä, vaan hän teki työtä koko sydämellään lähimmäistensä hyväksi. Hän välitti siitä, mitenkä se naapuri, joka ei Jumalaa tuntenut, mitenkä se jaksoi. Ja uskon, että tässä ei ole sanoma ainoastaan meille pastoreille, vaikka kyllä meillekin, mutta myöskin jokaiselle seurakunnan jäsenelle. Kun me olemme siellä omassa kodissamme, omissa ympyröissämme, voi kumpa meillä olisi sitä tuskaa ja hätää sen lähimmäisen puolesta. Oikein niin, että kun menemme illalla nukkumaan, niin vieläkin miettisi, että mitenköhän se naapuri jaksaa. Mitenköhän se naapuri siellä jaksaa tänä iltana ja huomenna. Se oli sitä rakkautta, jota Paavali osoitti näitä seurakuntalaisia kohtaan. Ja tästä rakkaudesta johtuen Paavali osoitti myöskin huolenpitoa. Sen jälkeen, kun nämä seurakuntalaiset, uudet kristityt olivat tulleet seurakuntaan, ja Paavali joutui lähtemään paikkakunnalta, niin oli huolenpitoa. Yhä edelleen sitä, että mitenkä he jaksavat. Lähetti viestejä, lähetti kirjeitä ja jatkuvaa huolenpitoa. Sen lisäksi, että hän tunsi huolta, niin hän myöskin konkreettisella tavalla halusi auttaa näitä ihmisiä. Hän lähetti Timoteuksen sinne, niin kuin tässä sanottiin, vahvistamaan ja rohkaisemaan. Oletteko huomanneet, että kuinka usein meillä seurakunnassa, kun tulee uusi sisar tai veli seurakuntaan, ja hän on vasta oppimassa, mitä merkitsee olla Jeesuksen seuraaja ja mitä merkitsee olla uskovainen. Ja tietysti siinä alussa kompuroidaan pitkän matkaa. Ei vielä olla kovinkaan selvillä siitä, mitä Jeesus Kristus odottaa. Oletteko huomanneet, kuinka usein me vanhemmat seurakunnan jäsenet sanomme, että tuokin on väärin. Teetkö sinäkin tuollaista? Ei sapattina saa tuota tehdä. Ja kuinka hyvin usein me ollaan valmiita tuomitsemaan jo sellaistakin seurakunnan jäsentä, joka vasta niitä ensiaskeleita ottaa seurakunnan sisällä. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka Paavali ei tuominnut, vaan koitti auttaa niitä. Lähetti Timoteuksenkin sinne avuksi, että hän vielä tukisi niitä seurakunnan jäseniä tälle tielle. Saatana nimi merkitsee veljien syyttäjä. Saatana on se, joka syyttää. Ja te tiedätte, että jos te olette tehneet syntiä, niin eikö ensimmäiseksi kuulu siellä se saatanan syytös? No niin, taas on tehty syntiä. Ei ole mitään toivoa. Ei Jeesus tätä enää anteeksi anna. Ainakin omalla kohdallani olen huomannut, että hyvin usein se syytös tulee heti sieltä. Ja se on saatanan työperiaate. Hän toimii sillä tavalla, että hän pyrkii veljiä ja sisaria heti syyttämään, kun on lankeemus tapahtunut. Ja ajatelkaa, kuinka surullista on, jos me sisarina ja veljinä toimimme samalla tavalla kuin saatana toimii. Jos mekin toimimme samalla tavalla, että katson nyt taas teit väärin ja tuomitsemme ja syytämme veljiä ja sisaria seurakunnassa. Silloinhan me teemme Jumalan työtä sielun vihollisen periaatteilla. Ja se ei ole oikein. Mutta täällä kerrotaan, kuinka Paavali ei lähtenyt heitä syyttämään. Ja me tulemme myöhemmin tässä luvussa vielä näkemään sen entistä selvemmin, kuinka Paavali halusi tukea ja auttaa näitä uusia. Mennäänpäs näihin 6-10 jakeeseen ja katsotaan, mitä siellä on. Siellä on yhä edelleen näitä pastorin eri ominaisuuksia. Tässä me ollaan nyt käsitelty tätä Paavalin rakkautta näihin uusiin jäseniin, hänen huolenpitoansa ja apuansa, ja nyt vielä muutakin näkyy. Mutta nyt kun Timoteus tuli teidän tykönne, meidän tykömme, ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne, ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa, ikävöiden meitä nähdäksenne, niin kuin mekin teitä. Sen tähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden. 8. jae. Sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. Siinä oli sitä aitoa iloa siitä, että nämä veljet, uudet sisaret, olivat juurtuneet seurakuntaan. Ja Paavali, jos kuka, osasi iloita siitä, että hänellä oli uusia sisaria, uusia veljiä. Hän sanoo tässä 6. jakeessa, että Timoteus toi ilosanoman siitä, että he olivat vahvoina uskossa. Paavali tosiaan kiloitsi näistä uusista veljistä. Ja on mielenkiintoista tämä 8. jae. Sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. Ajatelkaa. Paavali sanoi, että nyt hän vasta oikein elää, kun hän tietää, että te seisotte lujina Herrassa. Se oli Paavalin elämässä semmoinen syvä ja perimmäinen kiitoksen aihe. Se, että Jumalan sana oli tehnyt työtä. Ja että nämä uudet sisaret ja veljet olivat uskon tiellä. Siinä me elämme. Se on meille elämä. Ja siitä me kiitämme. Tämä oli Paavalin sanoma. Nyt tässä me näemme, kun luemme edelleen näitä jakeita, 10. jakeessa. Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. Eli kyllä siihen viestiin, jonka Timoteus oli tuonut, ilmeisesti siihen kuuluu jotain negatiivista myöskin. Koska Paavali tässä mainitsee, että teidän uskostanne vielä puuttuu jotain. Mutta huomaatteko, ei Paavali tuomitse niitä uusia seurakuntalaisia siitä, että heidän uskonsa ei ole vielä täydellistä. Vaan Paavali iloitsee siitä, että he ovat uskossa. Ja hän iloitsee siitä, että he ovat vahvoina pysyneet. Ja hän sanoo, että me haluamme tulla ja täydentää teidän uskoanne. Haluamme tulla ja auttaa teitä niin, että teidän uskonne olisi vielä täydellisempi. Ja 4. ja 5. luvussa ensi kerralla ja seuraavalla kerralla ilmeisesti puhutaan jotain siitä, että millä tavalla heidän uskonsa ehkä oli vielä puutteellinen. Mutta huolimatta niistä puutteellisuuksista, huolimatta näiden uusien uskovien vajavaisuuksista, Paavali iloitsi heistä. Hän kiitti heistä, eikä sanallakaan lähtenyt tuomitsemaan heitä. Nytten toinen asia, joka tässä 10. jakeessa on huomion arvoista, on se, että Paavali rukoili näiden uusien sisarten ja veljien puolesta. Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme, saadaksemme nähdä teidän kasvonne. Ja se onkin semmoinen asia, että jos me emme mitään muuta voi tehdä, niin me voimme aina rukoilla. Joskus tuntuu, että mitä se hyödyttää? Mitenkä se Jumala voi vaikuttaa meidän rukouksien kautta? Mutta mä uskon, että lähes jokainen teistä voitte kertoa ihan omakohtaisia kokemuksia, kuinka rukous, esirukous toisen puolesta on tuonut tuloksia. Ja kuinka jonkun usko toisen puolesta voi tuoda tuloksia. Hyvin semmoinen hyvä ja selvä esimerkki tästä asiasta löytyy Markuksen evankeliumista. Ei teidän tarvitse sinne kääntää, mutta mä voin lukea ja ihan pikkusen valaista tätä asiaa. Nimittäin täällä Markuksen evankeliumin toisessa luvussa on tämmöinen mielenkiintoinen kertomus. Kerrotaan Jeesuksesta. Muutamien päivien perästä hän, siis Jeesus, meni taas Kapernaumiin ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan, ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Nyt mielenkiintoinen jae. Kun nämä neljä miestä laskevat tämän halvatun Jeesuksen eteen, ja Jeesus näkee sen tilanteen, niin mitä hän sanoo? Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Huomaatteko? Ei Jeesus sanonut, että kun hän näki sen halvatun uskon, niin hän antoi sille halvatulle synnit anteeksi. Vaan kun Jeesus näki niiden uskon, jotka olivat kantaneet sen halvatun Jeesuksen eteen, niin Jeesus paransi sen halvatun. Ja aivan sama periaate on myöskin esirukouksessa. Kun Jumala näkee niiden uskon, jotka kantavat ihmisiä hänen tykönsä esirukouksin, niin hän muistaa sen rukoilijan tähden. Muistatte kaikki, kuinka Abraham aikanaan rukoili Sodoman ja Gomoran puolesta. Hän teki oikeastaan kauppaa Jumalan kanssa, että kuinka monta sielua siellä pitäisi olla, että se vielä pelastuisi. Ja tarpeeksi ei löytynyt ja Sodoma ja Gomorra hävitettiin. Mutta muistatte, että Loot pelastui. Ja kun kerrotaan siitä Lootin pelastuksesta, niin Raamattu kertoo näin. Kun Jumala tuhosi sen Lakeuden kaupungit, muisti Jumala Loottia ja hänen perhettään? Ei, vaan muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä. Eli jälleen Jumala muisti nimenomaan sitä, joka oli nämä rukoukset esittänyt Lootin puolesta. Jumala muisti Abrahamia, sitä rukoilijaa, ja johdatti Lootin pois sieltä kaupungista. Ja nyt täällä kirjeessä tessalonikalaisille Paavali sanoi, että hän öin ja päivin rukoili näiden tessalonikalaisten puolesta. Ja me voimme olla varmoja siitä, että Jumala muisti Paavalin rukoukset. Ja Jumala piti aivan erityistä huolta näistä tessalonikalaisista, niiden rukousten tähden, jota hänelle esitettiin. Nyt sitten nämä kolme viimeistä jaetta, 11, 12 ja 13. Nämä ovat oikeastaan rukous, jonka Paavali nyt tässä esittää. Ainakin ne tuntuu olevan kirjoitettu ihan rukouksen muotoon. Kuunnelkaa. Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme ja meidän Herramme Jeesus, ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. Ja teille, Herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksenne teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä, meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Siinä Paavali nyt tähän kirjeeseen panee jälleen yhden niistä rukouksista, joita hän on rukoillut tessalonikalaisten puolesta. Mun mielestä oli jotenkin niin siunattua ja suurenmoista, kuinka Paavali aloittaa tämän rukouksensa. Meidän Herramme, ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. Eli Paavali rukoilee, että Jumala ohjaisi, Jumala näyttäisi Paavalille sen tien. Että Jumala ottaisi Paavalin tien hoitoonsa ja Jumala ohjaisi Paavalia sinne, minne hänen tulee mennä. Monta kertaa meidän rukoukset on semmoisia hätärukouksia. Jumala, auta minua tässä hädässä. Ja mielenkiintoista, että kuinka Paavali ei rukoillut hätärukouksia, vaan rukoili jatkuvasti eteenpäin, että Jumala johdattaisi hänen tietänsä. Päivä päivältä ja hetki hetkeltä. Ja mä uskon, että sitä merkitsee olla Jeesuksen seuraaja myöskin tänä päivänä. Että me joka aamu ja joka ilta ja päivän mittaan rukoilemme, että Jeesus, johdata sinä minun elämään. Nimittäin sillä hetkellä, kun me emme enää rukoile, niin eikö se samalla ole osoitus siitä, että meistä tuntuu, että kyllähän me tässä itsekin jo pärjäämme. Mutta niin kauan, kun me turvaudumme jatkuvasti Jumalan apuun ja hänen johtoonsa, niin me itse asiassa sanomme, että Jumala, ilman sinun johdatustasi, meidän elämä on vain tuuliajolla. Johdata sinä. Ja Jeesuksen seuraajina mä uskon, että rukousyhteys tulisi olla päivittäinen. Eikä ainoastaan kerran päivässä, vaan monta kertaa. Että Jeesus johdattaisi meidän elämää. Ja tällä tavalla Paavalikin tässä rukoilee. Että hän ohjaisi meidän tiemme teidän tykönne. Ja sitten Paavali jatkaa. Ja teille, Herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan. Tästä voisi sanoa paljonkin, mutta uskon, että me jokainen ymmärrämme, mitä näihin sanoihin kätkeytyy. Paavali rukoilee, että Jumala antaisi tessalonikalaisille rakkautta toisiansa kohtaan. Seurakunnan jäsenet, että seurakunnan jäsenet rakastaisivat toinen toisiansa. Ja myöskin, että se sama rakkaus näkyisi seurakunnan ulkopuolella. Hyvin yksinkertaista sanoa, mutta siihen tarvitaan todella jumalallista voimaa, että se meidän kivisydän muuttuu rakastavaksi sydämeksi. Ja mä uskon, että olisi hyvä, jos me jokainen niihin päivittäisiin rukouksiin otettaisiin mukaan sellainen osa, jossa me rukoilemme, että Jumala, muuta se minun sydämeni niin, että minäkin oppisin rakastamaan lähimmäistä. Koska se on loppujen lopuksi ehkä kaikkein vaikein läksy meidän ihmisten oppia. Kaikkein vaikein. Vaikka se on niin helppo sanoa. Ja niin helppo sanoa täältä, että kumpa teidän rakkaus olisi toisia kohtaan ja ulkopuolisia kohtaan syvä. Mutta siihen tarvitaan Jumalan muuttavaa voimaa joka päivä, että me voisimme olla rakastava, lämmin seurakunta. Sitten Paavali päättää tämän osuutensa seuraavalla tavalla. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä, meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Nyt Paavali maalaa näille tessalonikalaisille eteen sen suuren päivän, kun Jeesus tulee takaisin. Vahvistakoon Herra teitä, pyhittäköön hän teitä. Tehköön teidät nuhteettomaksi, kunnes Jeesus, meidän Herramme, tulee. Ja tämä on mielenkiintoinen sana, tämä tulemuksensa. Nimittäin tätä samaa sanaa käytettiin hyvin paljon silloin Paavalin aikoina. Ja usein se merkitsi sitä, kun kuningas taikka hallitsija, keisari, tuli pieneen kylään tai pienelle paikkakunnalle ja kaupunkiin, niin puhuttiin kuninkaan tulemuksesta. Siihen oli ihan oma sanansa, joka kuvasi tällaista kuninkaan saapumista johonkin kaupunkiin. Et juuri tätä samaa sanaa Paavali tässäkin käyttää. Ja mitä se piti sisällään, kun tämmöinen kuningas tuli pieneen kaupunkiin? Tietysti valmistuksia piti tehdä. Ja usein sellainen kaupunki siellä jossain Rooman valtakunnan alueella, joka kuuli, että nyt kuningas tulee tänne meidän kaupunkiin. Niin siellä ruvettiin keräämään ihan erillisiä veroja sen tähden, että saataisiin kaikki uudistettiin. Ja joskus ostettiin kultainen kruunu, joka sitten annettiin sille kuninkaalle, kun kuningas tuli. Ja hyvin usein, kun se kuningas tuli, niin näissä kaupungeissa aloitettiin ajanlasku alusta. Ajatelkaa. Kun kuningas oli käynyt, niin seuraavana vuonna sanottiinkin, että ensimmäinen vuosi kuninkaan käynnin jälkeen. Ja sitten oli toinen vuosi kuninkaan käynnin jälkeen ja niin edelleen. Eli alkoi jopa suorastaan uusi ajanlasku siitä, kun kuningas oli tullut kylään. Joskus lyötiin raha sen kuninkaan kunniaksi. Kun kuningas tuli siihen kaupunkiin, niin sinä päivänä pantiin liikkeelle uudenlainen raha, jossa oli tämän kuninkaan, tämän keisarin tunnukset. Ja ikään kuin alkoi näin rahamarkkinoillakin ihan uusien arvojen aikakausi. Siitä, kun nämä kuningas tuli käymään. Ja historioitsijat voivat vieläkin tutkia esimerkiksi keisari Hadrianuksen matkoja sillä perusteella, että missä otettiin käyttöön hänen nimellänsä varustettuja rahoja, koska tuli uudet arvot mukaan. Ja tätä sanaa, joka sisälsi nämä kaikki elementit, niin tässä nyt Paavali käyttää. Jeesuksen tulemus. Hän on niin kuin se kuningas, joka tulee. Ja kun kuningas tulee, niin hän kuningas haluaa, että kaikki on selvää, on puhdasta. Ja kun kuningas tulee, niin alkaa uusi aikakausi. Ja te tiedätte, että kun meidän kuninkaamme tulee, niin alkaa se kaikkien aikojen aikakausi. Ikuinen elämä. Ja kun kuningas tulee, niin tulee uudet arvot, uudet rahat. Ja kun meidän kuninkaamme tulee, niin maan päällä tosiaankin on aivan uudet arvot sen jälkeen. Mutta sitä ennen kaikuu meillekin tämä Paavalin kehoitus vielä, että teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa. Kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Ja me voimme vain sanoa, että tule Herra Jeesus. Amen. Noustaan kaikki yhteiseen loppukiitokseen. Rakas taivaallinen Isämme, me olemme niin kiitollisia tänä päivänä siitä, että saamme sisarina ja veliinä olla koolla sinun temppelissäsi. Haluamme kiittää siitä, että sinä olet antanut meille jälleen kevään ja lämpimät ilmat. Ja haluamme pyytää, että nyt tänä keväänä sinun pyhä henkesi voisi myöskin tehdä kevättä meidän elämässämme. Että se lämpö, jota sinä niin ylenpalttisesti maailmalle tarjoat, että se sama lämpö voisi lämmittää meidän sydäntämme. Ja että myöskin me voisimme oppia rakastamaan toinen toistamme sillä samalla rakkaudella, jolla sinä olet rakastanut. Isä, me kiitämme siitä, että saamme myöskin vapaasti täällä tutkia sinun sanasi. Ja pyydämme, että antaisit meille uutta intoa ja uutta halua käydä joka päivä sinun sanasi ääreen ja tutkia sitä ja löytää sieltä voimaa elämäämme. Ja haluamme vielä pyytää, että nyt kun täältä erkanemme, sinä kulkisit siunaten kanssamme, Jeesuksen rakkaassa nimessä. Amen.